Marks. Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Marks Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ ուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Հայֆոն ազգային շարժման երիտասարդները շրջել են քաղաքի կենտրոնում և երգել ազգային հայրենասիրական երգեր։ Հայ ջութակահար Հրաչի Ավանեսյանը հունիսի 13-ին կմասնակցի Ռուսաստանում կայանալիք Չայկովսկու անվան հեղինակավոր միջազգային մրցույթին։ Հրավիրենք Մարկեսին Հայաստան նախաձեռնության անդամները պաշտոնական նամակ են ուղարկել մշակույթի նախարարին։ Քննաշրջանը շարունակվում է, գոհ են արդյոք երիտասարդները քննության անցկացման ձևերից։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության ազգային տոնի պետական ինքնիշխանության մասին հռչակագրի ընդունման օրվա արդիվ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր այցելել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ուրբաթորն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հունիսի 13-ից 14-ը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով պաշտոնական այցով Հայաստան կայցելի Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտը։ Նախատեսված են Կարլ Բիլտի հանդիպումները Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Հայ ազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Երևանի քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցչի որոշմամբ պիգիտություն է ընդունվել կոնգրեսի իրազեկումը հունիսի 30-ին Ազատության հրապարակում հանրահավաք և երթ անցկացնելու վերաբերյալ։ Հունիսի 10-ին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության ազգային գործերի նախարարության Հարավային Կովկասի և Միջինասիայի դեպարտամենտի ղեկավար Լորի Բրիցոյի և Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլի հետ։ Կանադայի Հայկական երիտասարդական ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ հունիսի 10-ի երեկոյան կանադացի հայերի 8 հոգանոց խումբը Տորոնտոյում 72 ժամ տևողությամբ հացադուլ է սկսել։ Թուրքիայում անցկացվելի կտրությունների նախաշեմին հացադուլավորներն իրենց բողոքն են հայտնում Թուրքիայի կառավարության կողմից շարունակվող մարդու իրավունքների խախտումների առնչությամբ։
Ամրապոտիները Marks Liberty-ն է եթերում։
Այսօր Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը Հյուսիսային Պողոտայում անցկացրեց Balloon Fiesta։ Ծրագիրն ամենամիայն նպատակն է համախմբել Երևանի և մարզերի երիտասարդներին։ Ավելի քան 5000 երիտասարդներ Երևանի պետական և ոչ պետական բուհերից երկինք բաց թողեցին գունավոր փուչիկներ, որոնց վրա դրված էին իրենց ամենանվիրական երազանքները։ Կաֆեսյան արվեստի կենտրոնի պուրակում երեկոյան նախատեսվում է անցկացնել բացօթյա ընթերցանության փառատոն։ Փառատոնը կազմակերպում է Flashmob Division։ Հայֆոն ազգային երգի շարժումն էլ կազմակերպել էր երգերով քայլերթ։ Միջոցառման մասնակիցները շրջելով Երևանի կենտրոն համայնքի փողոցներով երգել են 20 ազգային հայրենասիրական երգեր, ինչպես նաև պարել կինո Մոսկվայի և երիտասարդական մետրոյի մոտ։ Անիտ Հադևոսյանն եմ անդրադարձնում։
Արաբոն ընկել էր կրվում քաջարի, գնան հայեր գնան կմդեն թուրքերի։
Արաբո, արաբո, քաչվի դայապետ, գնանք հայեր գնանք, կռվենք թուրքի դեմ։
20 ամենատարբեր ազգային երգեր կատարելով շուրջ 3 տասնյակ երիտասարդներ այսօր շրջեցին Երևանի կենտրոնական փողոցներով։ Շարլ Ազնավուրի հրապարակում պարացին ազգային պարեր։ Գաղափարը նորաստեղծ Հայֆոն շարժման անդամներին է։ Հայֆոն շարժումը ստեղծվել է հայ երիտասարդների կողմից պահպանելու ազգային մշակույթը, մասնավորապես երաժշտությունն ու պարարվեստը։ Արատա երիտասարդական ակումբի մշակութային բաժնի ղեկավար Մանան Արաքելյան.
Մենք ցանկանում ենք ազգային մշակույթը երիտասարդացնել, ցույց տալ, որ դա ինչի մոռացված չի, մեր տատիկ պապիկները չեն, որ դրան կատարվում են գյուղերում չի, հա, հեռավոր։ Հենց այստեղ Երևանի սրտում, մեր սրտերում այդ ամենը ապրում է, փորձում ենք տարածել ու ցույց տալ երիտասարդներին, որ եթե ճիշտ խթանով ես արտնացնում ցանկացած հայի հայրու գենը, ինքը արտանում է ամուրը, կարծում է արմատների լիարժեք մարդ, լիարժեք հայ, լիարժեք երկրի քաղաքացի կարող ես դառնալ միայն այն դեպքում, երբ գիտակցում ես արմատները, գիտակցում ես ով ես դու։
Հայֆոնի անդամներն առաջին անգամ են նման մեծ խմբով ազգային երգեր կատարում Երևանի փողոցներում, բայց նախկինում փորձ ունեցել են 4-5 հոգով դասից կամ աշխատանքից տուն գնալիս երգել ու պարել փողոցում։
Շարժման նպատակը ամենակարևորը, որ երիտասարդությունը եւ ընդհանրապես հայ ժողովուրդը ճանաչի ազգային երաժշտությունը եւ պարարվեստը եւ դա տարածվի։
Կազմակերպիչները նախատեսում են միջոցառումը դարձնել ամեն ամսյա ու անգամ ամեն շաբաթյա։ Երևանցիների համար պետք է սովորական դառնա, որ երիտասարդների շուրթերից ազգային երաժշտություն է հնչում, ասում են նրանք։
Հենց հայնասության ոգին եմ կարծիքով այս ազգային երկրով բարձրացնում եմ ամեն անգամ չգիտեմ կոնկրետի մոտ երկելուց այն տպավորությունը այս ոգի կոչվում է ու հիշում էլի անցյալը ինչ պատմություն ես ունեցել ու կամ շատ կարևոր էլի որ ամեն մի հայ այս ազգային երկրով ոնց որ սնվի ու դասերակցի ու հետո հաստատ հայեցի դասերակցություն ստանալու։
Ասեք ինչի եք եկել, ինչի եք միացել այս երիտասարդներին։
Որովհետև մտահոգված եք Հայաստանում ազգային մշակույթի պահպանման հարցում։
Շատ հետաքրքիր կլինի, որ հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով եւ ամենուր ինչի ազգային երաժշտությունը, բացի ասենք էստրադայից ու տարապած ինչ որ ցոնց երգերից։
Եթերից էստրադա կոչված երգերն են հիմնականում հնչում կամրավի ժանրի մեջ ու ազգային երգը մոռացված է։ Ցանկանում ենք մի քիչ այլ ընտրանք լինի հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, ընդհանրապես հնչեն նաև ազգային երգեր։
Կողքից որ երգում ենք ու ինչ որ անցորդները մեզ հետ սկսում են երգել, դա շատ ոգևորիչ է, իրանք էլ ասենք հարցում են այս ինչ է, ոնց է, բուկլետներ ենք բաժանում, անպայման հրավիրում ենք հաջորդ հանդիպմանը։
Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60։ Վերջին շրջանում մի շարք լրատվամիջոցներ անդրադարձան Գերմանիայի Քյոլն քաղաքի ասպիրանտուրայում և Բելգիայի Թագուհի Ելիզաբեթի անվան ակադեմիայում սովորող թյուտակահար Հրաչի Ավանեսյանի նամակին, որում նա նշել էր, որ չի կարող մասնակցել հունիսի 13-ին Ռուսաստանում կայանալիք Չայկովսկո անվան հեղինակավոր միջազգային մրցույթին, որովհետև նա Հայաստանի կողմից գտնվում է հետախուզման մեջ զինծառայությունից խուսափելու համար։ Նա խնդրել էր համապատասխան մարմիններին գոնե ժամանակավորապես հետախուզումից հանել իր անունը, որպեսզի կարողանա մասնակցել հեղինակավոր մրցույթին։ Նան Սահակյանը զրուցել է Հրաչյայի հոր հետ, վերջինս հայտնել է, որ խնդիրն արդեն լուծվել է։
Սրաչա Ավանեսյանը վերջին օրերին անցել էր հին աշխատանքային ռիթմին՝ ձայնագրություններ, պարապմունքներ, մի կողմ թողնելով Չայկովսկու անվան միջազգային երաժշտական մրցույթի նախապատրաստությունը։ Բելգիայում բնակվող եւ երաժշտական ասպիրանտուրայում սովորող Հրաչյան, որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ, դիմել էր Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթին, հաղթահարել բարդ առաջին փուլը, որից հետո կանգնել խնդրի առջև, ինչպես մեկնել Ռուսաստանի դաշնություն։ Բանն այն է, որ Հրաչյան Երևանում Չայկովսկու անվան դպրոցն ավարտելուց հետո մեկնել է Եվրոպա, այնտեղ ստանալով բարձրորակ երաժշտական կրթություն և 5 տարի շարունակ գտնվում է հետախուզման մեջ Հայաստանի զինված ուժերում ծառայությունից խուսափելու համար։ ԱՊՀ-ի ողջ տարածքում հետախուզվող տաղանդավոր և բազմաթիվ հեղինակավոր միջազգային մրցույթների առաջին մրցանակակիր Հրաչյան գրում է բազմաթիվ դիմումներ Հայաստանի տարբեր ատյաններին, խնդրելով ժամանակավորապես իրեն հանել հետախուզումից, հնարավորություն տալով մասնակցել Պետերբուրգի հեղինակավոր երաժշտական մրցույթին։ Ոչ մի արձական չստանալով Հրաչյան 3 արդեն վերջնականապես վստահ էր, որ մրցույթին չի մեկնի։
Քանի որ շատ լավ, այսպես ավելի սպորտային ասած մարզավիճակում էին, երբ չէր կարելի այդ վիճակում թողնել, դու ամեն ինչ մոռանալ, գնալ բանակ, գալ սաղաթը, մի քիչ երաժշտությունը մի քիչ ավելի մանախնդիր, այլ ճանկի ես մյուս հարցերում, քանի որ հիմա ասենք այսքան հաջողություններից հետո նա եթե ջութակը ցած դնի, գնա 2 տարի մոռանա ջութակը, նա միևնույն ավտոմատ կրակել չի սովորելու, ջութակը մոռանալ է ու սենց ծանր խնդիր այլ է։
Զրուցել են Քրաչայի հոր Սամվել Ավանեսյանի հետ, ով նույնպես գտնվում է Բրյուսելում։ 4 երաժիշտներից բաղկացած ընտանիքի անդամները կարևորում են Հայաստանի բանակում զինվորական ծառայությունը, միաժամանակ հասկանում, որ Հրաչայի պարագայում այժմ գնալ Հայաստան ծառայության համարյա անհնար է։
Մենք չկարծենք, մենք պակաս հայրենասեր ենք, ուղղակի մենք մի տեսաբանակում ծառայությամբ էլ մի բան չի, ավելի կարևոր չի, երբ որ հազարավոր մարդիկ գործենք այս կապահարում են, հետո ման են գալիս Հայաստանի տեղ, այդ ինչ եք, չէ որ միշտ պիտի թարմ պահել Հայաստան անունը։
Ավելի քան 50 տարվա պատմություն ունեցող Չայկովսկու անվան միջազգային երաժշտական մրցույթը, որին Հրաչյան պատրաստվում է մասնակցել 4 տարին մեկ և համարվում է դասական երաժշտության աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցույթներից մեկը, մրցում են ջութակահարեր, թավջութակահարեր և դաշնակահարեր ու երգիչներ 17-ից 34 տարեկան։ Հայաստանում շատերը արձագանքեցին Հրաչյայի գրած նամակին, որը լրատվամիջոցների միջոցով լայն տարածում գտավ։ Facebook-ում խնդրով անհանգստացած մի երիտասարդ բացեց խումբ, միանալով Հրաչյայի խնդրանքին։ Ժառանգություն խմբակցությունը իր հերթին նամակ գրեց ՀՀ վարչապետին, խնդրելով թույլ տալ երիտասարդին մեկնել մրցույթին։ Ի վերջո 3 ուշ երեկոյան ՀՀ մշակույթի նախարարությունը արձագանքեց իր առանցմանը, նշելով, որ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը համապատասխան պետական կառավարման մարմինների հետ միասին ձեռնարկել է հնարավոր միջոցները ապահովելու Ավանեսյանի մասնակցությունը Չայկովսկու անվան մրցույթին։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Քննաշրջանը մեկնարկել է այս օրերին քննություններ են հանձնում դիմորդները, ուսանողները, աշակերտները։ Որոշ բուհեր կիսամյակային և ավարտական քննություններն արդեն անցկացնում են թեստային համակարգով, իսկ աշխատանքները ստուգվում են համակարգչային հատուկ ծրագրերով։ Սակայն մեր համալսարանների գերակշռող մասը քննությունները կազմակերպում է բանավոր, հաճախ նաև գրավոր տարբերակներով։ Վերոհիշյալներից որն են նախընտրում ուսանողները, գիտելիքների ստուգման առումով որն է ավելի արդյունավետ և օբյեկտիվ, այս և այլ հարցերի պատասխաններն ունեմ Մարտիրոսյանի հաղորդման ընթացքում։
Մի քանի օր է, ինչ Բուհերում սկսվել է հանրագումարային քննությունների շրջանը, որոնք հիմնականում բանավոր են լինում։ Կան ուսանողներ, որոնց համար հեշտ է քննությունը հանձնել գրավոր ձևով և հակառակը։
Բանավոր, որովհետև ինտերակտիվ շփում է լինում բանավորի ժամանակ ու հնարավոր է լինում, եթե համաձայն չես լինում տվյալ պահին դասախոսի կարծիքի հետ կամ բողոքարկելու արդեն լինում, հենց այդ պահին բողոքարկում ես ու հաշվի առնում կարծիքդ, հաստատ գրավոր ժամանակ ավելի դժվար է։
Նայած առարկա ու նայած պարագա, որովհետև ինձ թվում է ընդհանրացում անդադ բանավոր հարցումներով չի լինի, որովհետև շատերը ուղակի ուղղակի սովորում են քննության տվյալ պահին ասելու համար, բայց գրավորը կարող ես հետո, եթե պետք լինի, խնդիր լինի շահարկել կամ պաշտպանել գրածդ, եւ ինձ մա դա ավելի կայուն գիտելիք է, քան ինչ որ պահիտակ անգիր արած խոսքեր։
Մագիստրատուրայի ուսանողուհի Սականուշ Պողոսյանը կարծում է, որ բանավոր քննությունները նպաստում են խոսքի զարգացմանը, իսկ գրավորի ժամանակ ուսանողները շատ հաճախ օգտվում են հուշաթերթիկներից։
Բանավորը բնականաբար, որովհետև շատ լավ է, նորմալ պատասխանում ես։ Գրավորն ինչ է դնում, արտագրում են, կեսը դնում, արտագրում են, բարձր են ստանում, իսկ երկուսը արտագրում են, էլիքսանում տանում։ Ապացույցը չես կարա դնես, ապացույցես, որ այն մարդը արտագրել է, ասենք այն մարդը չի արտագրել։
Դասախոսը, եթե լավ դասախոսը 100% ինքը կիմանա, դու ես գրել, թե արտագրել ես բարար-բար։ Ուսանողներով ես եմ իմանում ուսանողների գրածները, որ մենակ դասախոսը չիմանա։
Դա գալիս է դասախոսներից, կան դասախոսներ, որոնք շատ հմտությամբ հետևում են եւ ոչ մի արտագրություն չի լինում, բայց կան դասախոսներ, որ հենց իրանց դիմած նստած պատասխանողը նայում է ու պատասխանում է, եւ նույնիսկ բանավորի ժամանակ դա չի նկատում։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողուհի Նաիրաշան Նազարյանը բանավոր եւ գրավոր քննությունների տարբերություններից խոսելիս նշեց.
Դժվարի ոչ թե որևէ խնդիր չկա, կարծում եմ ամեն մարդ մի տեսակ է կարողանում քննությունել աղթարի, ուղղակի մարդիկ են լինում իրան գրավորի ժամանակ ավելի են կարողանում կենտրոնանալ, մարդիկ են լինում բանավորի ժամանակ արագ օգնորոշվում ու պատասխանում են, եթե չէ ոչ թե խնդիր չկա, կարծեմ պարապելու մեջ է խնդիրը։
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանող Հայկ Անտոնյանը նշեց, որ բանավոր քննության ժամանակ դասախոսի հետ ունեցած շփումը իր ազդեցությունն է թողնում գնահատականի վրա։
Իհարկե բանավոր, որովհետև բանավոր քննության ժամանակ անմիջական կոնտակտի մեջ ես կարող մտնես դասախոսի հետ եւ ըստ այդմ կարող ես բացատրես քո գիտելիքների բազան, եթե այն իհարկե գոյություն ունի, կամ թեկուզ բացակայության դեպքում ամենայն դեպքում չես կդրվի քննության։ Ամեն ինչ հարցը պատասխանի վրա է հիմնված, նամանավանդ հիմիկվա կրեդիտային համակարգում ավելի հեշտ է բանավոր քննություն հանձնելը։ Այսինքն 0-ի փոխարեն բանավոր քննությանը եթե ներկայանում ես, ես մեր մասին եմ խոսում, ամենացածր սանդղակը 4-ից 5-ից է սկսվում, ինքը պետք է պայքարի 6-7-8 գնահատականների համար։
Ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի երրորդ կուրսի ուսանող Բորիսը նշեց, որ գրավոր քննության ժամանակ երբեք ժամանակը չի բավականացնում։
Բանավոր, ավելի հեշտ եմ կարողանում մտքերը ձևակերպել, գրավորի մեջ խճճում եմ մտքերից, ոչ գրավորի ժամանակ այդ ժամանակը, ոչ այդ ժամանակը միշտ չի երիքով գրավորի դեպքում։
Երբ որ հարցերը տալիս են 3 հատ հարց, պիտի նստես 60 րոպեում 3 հարցի պատասխանը գրավոր ձևով ներկայացնես ու ցածրել մեկ-մեկ դնում են պատճառաբանելով հա ճիշտ ես գրել, դուրս չի գալիս հերթականությունը։
Չախոյանն այն համոզմանն է, որ մագիստրատուրայում սովորող ուսանողը պարտավոր է չդժվարանալ շարադրել մտքերը, ինչին նպաստում են գրավոր քննությունները եւ կիսամյակի ընթացքում հանձնվող ռեֆերատները։
Ես ուրախ եմ, որ համ գրավոր կա, համ բանավոր մեր մոտ։ Գրավորը մի քիչ ավելի տհաճա, երբ որ մենք գալիս տեղ ենք գրում հարցերի պատասխանը։ Բնականաբար երբեմն ինձ նոր չենք հասնում, երբեմն դասախոսը կարա հանգիստ կպնի ու ասի, թե գիտես ինչ, ինձ քո շարադրման ցևը դուրս չի եկել կամ հերթականությունը դուրս չի եկել, ուզում ես փողոքարկին, ուզում ես արա, դուրս չի եկել ու վերջ։ Այդ կողմով բնավորը լավ է, բայց երբ որ ռեֆերատներով են հանձնարարում, մեկ-մեկ զայրանում եմ դրա վրա, բայց մեկ-մեկ ենքանով լավ, որ ասենք այդ տիպումա սովորել ոնց այս գիտական աշխատանք գրում։ Իհարկե խոսքը վերաբերում այն ուսանողին, որ գիտի ռեֆերատ բունի մասը չի դնում արտագրում գրքից, նորմալ գրում է ինքնուրույն։
Քննությունների ժամանակ ուսանողները շատ հաճախ բախվում են դասախոսի սուբյեկտի վերաբերմունքի, ուսանողների կարծիքով սա առավել հաճախ է հանդիպում բանավոր քննությունների ժամանակ։
Դասախոսից է կախված, չես կարող միանշանակ ասել, որովհետև ուղղակի գրավորի ժամանակ միգուցե ինքը քեզ այդ ձև չի ճանաչում, չգիտի, կարող է նաև ինչ-որ բաներ հաշվի չառնի, իսկ բանավորի ժամանակ իր համար կարող է լինի այդ արդեն իսկ սիրելի ուսանողը, իր մոտ ինչ-որ սուբյեկտիվորեն կվերաբերվի։
Բանավոր քննության ժամանակ շատ մեծ նշանակություն ունի մարդ գործոնը, փոխադարձ հարաբերությունները եւ ինչու՞ չէ նաեւ սիմպաթիան ուսանողի եւ դասախոսի միջեւ եղած փոխհարաբերություններից էլ ատակալիս։ Մեծ նշանակություն ունի նաեւ դասի ներկայությունը, այսինքն շատ դասախոսները կարելի ասել մոտ 90%-ը մտածում է, եթե դու իր դասերին հաճախում ես, ուրեմն հարգել ես իրան, դրա համար ես հաճախել, բայց հաշվի չառնում, որ հնարավոր է նաեւ այն տարբերակը, որ մարդ ուղղակի վիճակի չի եղել դասերին ներկայանալ, բայց ունի բավականաչափ գիտելիքներ քո առարկայից։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Քո Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Եվ
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ 2012 թվականին Երևանը լինելու է գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Այդ առիթով հրավիրենք Մարկեսին Հայաստան նախաձեռնության անդամները պաշտոնական նամակ են ուղարկել մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանին, որում խնդրում են Հայաստան հրավիրել աշխարհահռչակ կոլումբիացի գրող Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Գաբրիել Գարսիա Մարկեսին։ Թեմային անդրադարձել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Մի խումբ երիտասարդներ օրեր առաջ Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծեցին խումբ, որի նպատակն էր հրավիրել մեծանուն գրող Գաբրիել Գարսիա Մարկեսին Հայաստան։ Հրավիրենք Մարկեսին Հայաստան նախաձեռնությունը շատ արագ դուրս եկավ Facebook-յան սահմաններից ու գրավեց լրատվամիջոցների ուշադրությունը։ Նախաձեռնողները երիտասարդներ են, ովքեր սիրում են ընթերցանությունը և դեռ մանկուց կիրառում էին Մարկեսի խոսքերը որպես աֆորիզմներ։ Որոշեցին Մարկեսի հետ ծանոթանալ անձամբ, լավագույն առիթ համարելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշումը, որ 2012 թվականին Երևանը լինելու է գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Նախաձեռնողները 3-ն էին՝ Երեմեն, Վլադիմիրը և Շուշանիկը։
Մի օր Facebook-յան էջերից մեկում տեղադրել ենք Մարկեսի ստեղծագործություններից հղում և մեկնաբանություններ էին գրում։ Նշեցի Շուշանի անունը, քանի որ միշտ հայտնի էր, որ Շուշանը ամենասկզբից Մարկեսի մոլի երկրպագուներից է։ Ասացի Շուշան, իսկ ինչպես դու քեզ կարող ես ներել, եթե դու Մարկեսին չտեսնես ողջ։ Արի հրավիրենք Հայաստան։ Այդտեղից միտք առաջացա, բացել խումբ, հրավիրենք Մարկեսին Հայաստան։ Եվ հաջորդ օրը տեսանք, որ այդ խումբը արդեն ունի մոտ 1000-ից ավելի երկրպագուներ, և Շուշանը գրեց հաղորդագրություն, որ եթե խմբի անդամների թիվը անցնի 2000-ը, ապա մենք արդեն դիմենք մշակույթի նախարարություն, կդիմենք այլ պաշտոնական վայրեր, կխնդրենք պաշտոնական հրավեր վարկել Մարկեսին և հրավիրել նրան Հայաստան։
Շուշանիկը նշում է, որ երկու օրվա ընթացքում իրենց նախաձեռնությանը միացել է 2500-ից ավելի մարդ, պատրաստ ընդունելու Մարկեսին Հայաստանում։
Շատ-շատ մարդիկ նշում էին, որ նրանց երազանքներից մեկն է Մարկեսին տեսնել Հայաստանում, շփվել նրա հետ, ինչու՞ չէ լուսանկարվել, տանալ նրա ստորագրությունը, և մենք հաջորդ քայլը եղավ այն, որ պաշտոնական նամակ ուղարկեցինք մեր նախաձեռնության անունից մշակույթի նախարարությանը, և ստացանք ծանոթություն մշակույթի նախարարությունից, մեզ հայտնեցին, որ գործընթացի մեջ է, գրանցված է մեր նամակը, և մենք պաստորեն պետք է հիմա հետևենք, տեսնենք թե ինչպիսին է լինելու մշակույթի նախարարության վերջնական պատասխանը։
Նախաձեռնության կարևոր կողմը նաև այն էր, որ անդամակրվածների արձագանքը միայն Facebook-ի այս խմբի լայքերի թիվն ավելացնելը չեղավ, այլ սկսեցին թեժ քննարկումներ ու կարծիքներ Մարկեսի գրքերի ու մտքերի հետ կապված, ինչպես նաև ծրագրերի մշակումներ ու առաջարկներ։
Եթե մշակույթի նախարարությունը դրական պատասխան տա, մենք արդեն պատրաստի պլանով, ծրագրերով, նախագծերով կդիմենք մշակույթի նախարարության արդեն որոշակի լուրջ քայլեր կատարելու համար։
Այսօր, ինչպես գիտեք, Կասկադում բացօթյա ընթերցանության փառատոն է, և մենք ֆլեշմոբի կազմակերպիչների հետ համաձայնության եկանք, և նրանց իսկ աջակցությամբ մենք այսօր Մարկեսա մոլներով հավաքվելու ենք և Կասկադի մի հատվածում բոլորով կարդանք Մարկես։ Սա իևս մտնում է հրավիրենք Մարկեսին նախաձեռնության շրջանակների մեջ։
Մեկ փոքր փակագծեր բացեմ, նաև այդ ծառնել ցանկին կարող է լինել այն, որ Հայաստանում կտպագրվի, կթարգմանվի հայերեն, և շնորհանդեսը կլինի Մարկեսի գրքերից մեկը, որը հայերեն ընդհանրապես չի թարգմանվել, և հենց Մարկեսի ներկայությամբ կլինի շնորհանդեսը գրքի։
Անիրականանալի թվացող, բայց կազմակերպիչների վարակիչ վստահությամբ ու հավատով ներշնչված Երևանի պետական համալսարանի ուսանող Նատալիան 2500-ից մեկն էր, ով միացավ խմբին ու դարձավ նախաձեռնության ակտիվիստ։
Ի տարբերություն այլ Facebook-յան նախաձեռնությունների, բողոքի նոտաներ ընդհանրապես չի կրում իր մեջ, շատ դրական է, պայծառ է, և կարելի ասել ինչ-որ ներքին ազատության դրական դրսևորումներից մեկն է։
Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը ծնվել է 1928 թվականի մարտի 6-ին Կոլումբիայում։ Իսպանախոս աշխարհում հայտնի է նաև Գաբո անվամբ։ Նրա առաջին պատմվածքը հրատարակվել է 1947 թվականին, թեև նա չէր էլ մտածում, որ իր կյանքը կկապի գրականության հետ։ 1982 թվականին արժանացել է Նոբելյան մրցանակի։ Գրողին համաշխարհային ճանաչում է բերել և լատինամերիկյան ու համաշխարհային գրականության գլուխգործոց համարվել 100 տարվա մենություն վեպը, որը գրել է 1967 թվականին։
նրա յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ, օրինակ թեկուզ 100 տարվա մենության այդ հերոսների շարքում կարծում յուրաքանչյուր մարդ կարող է ինքն իրեն գտնել։ Դա ստեղծագործությունները կյանքի նման են, եւ գեղեցիկ եւ տխուր։
Կարդացել եմ գրեթե բոլոր պատմվածքները, գրեթե բոլոր գրքերը, շատ շատ բազմաթիվ աֆորիզմների հեղինակ է, որոնք ուղղակի կարելի է վերցնել որպես կյանքի ուղեցույց կամ կարգախոս։
Տաղանդավոր ու սիրված մարդկանց մեջ սիրում ենք հայ տեսնել։ Շուշանիկ ուզում է հավատացած լինել, որ գուցե Մարկեսի երակներում հայի արյուն է հոսում։
Էության զարգացում ամսագրին տված հարցազրույցներից մեկում Մարկեսը նշել է, որ իր ռուս ընկերները իրեն շատ հաճախ հայի են նմանեցնում, և նա ասել է, որ ինչու ոչ, չի բացառում, որ իր մեջ հայի արյուն է հոսում, քանի որ Կոլումբիայում շատ-շատ հայեր կան, և նույնիսկ Կոլումբիայում կա Հայաստան-Արմենիա անվամբ քաղաք։ Մենք շատ հույսեր ունենք, որ իսկապես նրա մեջ հնարավոր է, որ հայկական արմատներ ունի, բայց ամեն դեպքում
հավատարմությունը կլիներ անկախ նրանից, Մարկեսը հայ է, քնչու է, թե ամենայն ազգի ներկայացուցիչ։
Այն հարցին, թե ինչ կլինի, եթե այնուամենայնիվ մշակույթի նախարարությունը դրական պատասխան չտա, կազմակերպիչներն ասացին.
Մենք հիմա կապեր ենք ցանկանում հաստատել Կոլումբիայում գտնվող մի շատ դեսպանատների հետ, որոնք մեզ նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ այնտեղի երիտասարդական, որոնք մեզ կօգնեն ձեռնությունը հասնել նաև Մարկեսին, եւ այնտեղ նկարահանվի մի փոքր ռեպորտաժ, 5 րոպեանոց ֆիլմ, որտեղից Մարկեսը իր ողջունի խոսքը կհղի հայ ժողովրդին, կհղի մեզ, մեր շնորհավորի մեր Երևանին, մայրաքաղաք գամարու կապակցությամբ երկերի, դա արդեն եւս մեզ համար մեծ հաղթանակ կլինի։
Մի բան էլ ավելացնեմ, մենք համացանցում շատ ենք փնտրել Մարկեսի նրա բարեկամներին, ծանոթներին, վերջին տվյալներով Մարկեսը Մեքսիկայում է բնակվում, և մենք հիմա փորձում ենք կապհաստատել Մեքսիկայի դեսպանատան հետ, որպեսզի եւս պաշտոնական նամակ ուղարկենք, այս անգամ ոչ թե նախարարության, կամ այլ հենց մեր նախաձեռնության, մի խումբ երիտասարդների կողմից։
Կարծում եմ Մարկեսի համար շատ հաճելի կլինի իմանալ, որ հեռավոր Հայաստանում մի քանի հազար հոգանոց երիտասարդների մի խումբ ուզում է իրեն տեսնել։
Facebook-ի մեր խմբում մեկը նշեց, որ այս նախաձեռնությունը, եթե նույնիսկ ոչինչ չստացվի, ապա թույլ տվեց մի շարք երիտասարդներին, որոնք չեն ճանաչում Մարկեսին, չգիտեն նա ով է, թույլ ճանաչել նրան։
Մշակույթի նախարարության պատասխանը դեռ չկա, սակայն խմբի անդամներն աշխատում են ու ծրագրեր մշակում, հոգու խորքում հավատալով, որ դրական պատասխան այնուամենայնիվ կստանան։ Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերթի,
լավ երաժշտություն։ Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ձեզ հետ է Լիանա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Max.